Моја општина. Неделен бриф. Време е за нов неделен бриф на радио мрежа Канал 77, а во него. Поскапува такси превозот во Куманово, цената на лиценцата останува иста. Македонска каменица дава отчет од едногодишното работење на градоначалничката Сонја Стаменкова. Свети Николе ќе го одбележи својот патрон празник. Од рудникот Боровдол, општина Конче, годишно ќе добива по 300.000 евра. Долгот на јавното предпријатие Плачковица се намалува. Поскапува такси превозот во Куманово, а цената на лиценцата останува иста. Деталите ги има Весна Крстева.
Зоженијето на такси превозници побара, а Советот на град Куманово на последната 18-та седница донесе одлука за зголемување на стартната цена од 50 на 60 денари за два изминати километри. За секој изминат километар понатаму, на патниците ќе им бидат пресметени по плюс 30 денари. Направен бил компромис со Сдруженијето на такси превозници со оглед на тоа што било побарана цена од 70 денари, објасни председателката на Советот на Општина Куманово Атина Мограшанска.
Имаме потполно разбирање за нивните барања и разбираме нивниот бизнис профит интерес и нивните укажувања дека во меѓувреме неколку пати се покачила цената на чинењето на горивата кои што ги трошат. Зголемени се и другите давачки во смисла на фискалните апарати и другите норми кои мора да ги исполнат како правни субјекти кои обавуваат известна стопанска дејност. Од друга страна пак сметаме дека во услови на намалена економска моќ на нашите граѓани, во услови кога сите се залагаме за позголемена еколошка свест на учесниците во сообраќајот на граѓаните на општина Куманово.
Изјави Мограшанска, цената од 60 денари според неа е реална, на тој начин ќе се стимулираат граѓаните сепак таксито да не го користат за куси релации, на тој начин да придонесуваат во загадувањето.
Треба и малку во духот на мерките за екологија, намалување на загадувањето, да го стимулираме пешачењето, користењето на јавниот превоз, велосипедите и така натаму, бидејќи сепак такси услугата е луксузна услуга.
И покрај зголемувањето на цената на такси превозот, цената на лиценците за сега останува иста.
Додека оди неделниот бриф во општина Македонска Каменица, во моментов започнува отчетот од едногодишното работење на градоначалничката Сонја Стаменкова. На овој настан присутни се и директори на општинските институции, кои заедно со градоначалничката ќе одговараат на прашањата на присутните граѓани. Свети Николе се подготвува да го одбележи патрониот празник Свети Никола. Според програмата за одбележување, настаните почнуваат во вторник со свечената седница во големата сала на општината и вечерна богослужба во црквата Свети Никола. На празникот во среда, 19 декември, одбележувањето почнува со литургија и свечена литија, пошто ќе се сеча славскиот колач. Одбележувањето завршува со музичка програма на градскиот плоштад. Неделова започнаа рударските работи на новото рудно наоѓалиште за бакар Боровдол, што се наоѓа на териториите на трите општини – Конче, Штип и Радовиш. Целокупниот процес ќе трае една година, а подготовките кои опфаќаат и изградба на 4,5 километри пат ќе чинат околу 50 милиони евра. Рудата во Бучим ќе пристигнува од Боровдол на подвижна трака во должина од околу 7 километри, ќе се преработува во постојната флотација, а јаловината ќе се депонира во постојното хидројаловиште. Од целокупната територија на која што се простира рудникот Боровдол, 70% се наоѓа на територијата на општина Конче, 26% во општина Штип и само 5% на Радовишка територија. Со проработувањето на рудникот за концесија, општина Конче би требало да добива годишно околу 300.000 евра. Дали оваа сума ќе биде помала или поголема, ќе зависи и од цената на рудата на светскиот пазар. Овие средства ќе бидат од огромно значење на општина Конче. Од тука велат дека овие средства ќе бидат користени за подобрување на условите за животот на жителите во оваа општина, а предвидени се и нови вработувања. Долгот на јавното предпријатие Плачковица се намалува. Дело долгот ќе се плаќа на рати. Целосната информација ја има Весна Крстева.
За една година долгот од 18 милиони денари на јавното предпријатие Плачковица општина Карбинци е намален за 1 милион денари. Тоа се должи на зголемината наплата на водата, вели директорот на ова јавно предпријатие Ѓорги Јанков.
Од 18 милиона денара, кои што 13,5 милиона денара према ЕВН, 3,5 милиона према ЕЛН и дозволство на кредитни неплатени на други статки, околу се купно около 18 милиона. За тека до 7 месеци врати 7 милион денара от фирми, от физички лица, къде што заради изгледнуване на наплатата, а наплата беше в момента, кога дойде в 56%, што е минимална, не задоволувачка. В момента наплатата е 72,5%. Така да за овие неколку месеци изголемихме за 16% наплатата.
Зголемината наплата според директорот се должи на кампањата на предпријатието и укажувањето до должниците од необходноста за наплата и од придобивките кои што тие ќе значат во подобрување на водоснабдувањето, но и со испраќање на тужби до физичките лица.
Пред летни период постигнав нова водноводна линија од 400 метра фише и стри, поврзав околу 10 фамилии во село Радање од 400 метра. Потоа постигнав нова водноводна линија 400 метра во село Таренци, индустријски дел, ќе поставам во Карвици, 281 метра канализациона мрежа, ќе поврзам 11 фамилии.
Јавното предпријатие Плачковица има 13 водоснабдителни системи во 15 населени места, 12 бунари и 5 извори. Директорот на јавното предпријатие вели дека водата е исправна и редовно, месечно се вршеле контроли.
Секој месец прават анализи јавното здравје и заштита, така да водата во исправна состојба и е чиста, нормално за пиење.
На следната седница на Суветот на Обштина Карвинци, на дневен ред треба да се најде усвојувањето на новата цена на водата, што Обштината ја доби од Регулаторната комисија за енергетика.
Тука е крајот на актуелното седмично резиме со наслов «Неделен бриф». Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацоска, продукција Канал 77, 15 декември 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.